Areena. Suomen valokuvataiteen museo K1 avautuu Helsingin keskustassa designia myyvään kauppakeskus Camp Galleriaan Pohjois-Esplanadilla. K1 avautuu legendaaristen naisten Coco Chanelin ja Marilyn Monroen valokuvilla ja millä tavalla tosiaan muotikuvat voimaannuttavat katsojaa omassa ajassamme. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Vierainani ovat torstaina Helsingissä yleisölle avattavan valokuvataiteen museo K1 museon johtaja Elina Heikka, näyttelyintendentti Maria Faarinen ja mediataiteilija Liisa Vääris-Koski. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Suomen valokuvataiteen museo on Helsingin Kaapelitehtaalla toimiva Euroopan vanhin valokuvamuseo ja valokuvan valtakunnallinen museo. Ja tämä museo perustettiin 1969 ja viime vuonna museo juhli 50. toimintavuottaan. Uuden K1 avautuminen merkitsee valokuvataiteen museon paluuta kuitenkin Helsingin keskustaan, tai osa ainakin museosta tekee paluun Helsingin keskustaan. Museon johtaja Elina Heikka, millä tavalla Helsingin ydinkeskustaan avattavan tilan on toivottu vaikuttavan valokuvataiteen asemaan tänään?
Oi, iso kysymys, mutta aloitetaan siitä, että meidän museo nyt siis laajenee, että me edelleenkin me ollaan siellä Kaapelitehtaalla, missä me ollaan oltu siellä ihan sieltä ihan 90-luvun alusta lähtien, mutta että nyt sitten saadaan tilat sinne keskelle kaupunkia, että paljon keskemmällä sitten ei voisikaan olla. Ja toi, että mitä se sitten vaikuttaa niin kuin valokuvataiteelle, niin aika lailla arvailemaankahan nyt tässä vaiheessa joutuu. Ainakin se tarkoittaa sitä, että mä uskon kyllä, että yhä useammat ihmiset löytää meidän museon. Että vaikka Kaapelitehdaskaan ei ole kaukana, niin on se sentään niin kuin ihan eri olla siinä Espalla kaiken keskellä. Ja että ne tyypit, jotka on käynyt Kaapelitehtaalla, että ne tulee sitten tänne keskustaan K1, mutta että sitten että on vielä paljon uusia ihmisiä, jotka nyt sitten ensi kertaa tulee tutustumaan museoon, kun ollaan niin hyvällä paikalla siinä. Että muuta mä en osaa nyt vielä sanoa. Nähtäväksi jää.
Ja tosiaan Camp Galleria on Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva kauppakeskus, jossa on yli 30 muodin ja kauneuden erikoisliikettä sekä 8 ravintolaa ja kahvilaa. Ja Camp Galleriassa on esillä kansainvälisen ja suomalaisen designin kärkinimiä, muun muassa Marimekkoa, Nomen Neskiota, Samujiita, Kossia, Halo ja Other Stories ja Arela. Millä tavalla estetiikkaan ja designiin keskittyvän kauppakeskuksen imago tulee vaikuttamaan näyttelyihinne?
No ehkä voisi lähteä siitä, että kun me ollaan niin kuin valokuvan valtakunnallinen museo, niin se tarkoittaa sitä, että me ollaan valtakunnallisesti jollakin tavalla halutaan olla vaikuttavia, mutta että sitten että myös, että meitä kiinnostaa museona niin kuin kaikenlainen valokuva. Että me ei olla pelkästään sillä tavalla kappiasti valokuva taiteen museo, vaan meidän niin kuin kokoelmista löytyy kaikkia mahdollista sieltä daguerrotyypeistä digiaikaan. Ja myöskin tämä muotikuva ja muoti on yksi sellainen teema, joka meillä näkyy siellä meidän niin kuin kokoelmassa ja näyttelyissä on näkynyt tähänkin asti. Niin tälle pohjalle me nyt sitten rakennetaan. Ja toistapa vielä, mikä oli se sun kysymyksen ihan se kärki.
Et millä tavalla tosiaan tämä miljöö, jossa on estetiikkaa ja designia ympärillä, niin miten tämä vaikuttaa näyttelyihin?
No vaikuttaa sillä tavalla, että varmaankin tällaiset niin kuin popkulttuurin ilmiöt, joita meillä juurikaan sitten tuolla Kaapelitehtaalla ei ole nähty, niin jollakin tavalla sellaisiakin aiheita tullaan käsittelemään. Ja niin kuin näkyy nyt esimerkiksi tästä meidän ensimmäisestä näyttelykokonaisuudesta tuolla uudessa tilassa.
Liisa Vääris-Koski, mitä ajattelet tästä valokuvamuseon lokaatiosta, K1 lokaatiosta?
Oikein positiiviset tunnelmat on ollut siellä ja itse museotila näyttää kerrassaan hurmaavalta. Ja olen kyllä äärimmäisen otettu ja kiitollinen, että Mona Lissun valokuva näyttely.
On esillä.
Niin, kyllä.
Hyvässä seurassa.
Nimenomaan.
Ja mä olen miettinyt sitä, miten hauskaa on, että meillä on kaksi niin erilaista näyttelytilaa, että koska kaapelitehdas, joka on vanha teollisuusrakennus, niin siellä on se, niin kuin se teollisuusrakennuksen tuntu. Siellä on ne vanhat lattiat ja korkeat katot ja se on semmoinen, niin kuin sillä oma historiansa sillä rakennuksella ja nyt me ei olla avattu toista samanlaista näyttelytilaa, vaan tämä on nyt ihan niin kuin uusi meille itsellekin ja nyt niin kuin tutustutaan vasta itsekin tähän uuden tilan tunnelmaan, että tässä vasta lomien jälkeen ollaan kunnolla päästy siellä tilassa olemaan ja fiilistelemään sitä, että mikä siellä voisi parhaiten toimia.
Niin, kaapeli on semmoinen urbaani katedraalitila, mutta tämä on selvästi niin kuin intiimimpi. Se, mikä siinä uudessa tilassa nyt on hienoa, että sehän nyt on niin kuin remontoitu täysin, että se siellä uutuuttaa hohtelee. Ja siinä on semmoinen kuin Futu Design, Auvo Lindruus on ollut siinä pääsuunnittelijana. Ja kiva on ollut huomata, että myöskin arkkitehtiä tämä valokuva ja kamerat innostaa, että se koko tila, se alakerta siellä, niin se on tavallaan kuin kamera. Se on pimeätä tilaa, keskellä on valoaukko. Vähän niin kuin kamerassa on aukko. Sitä objektiivia siinä kamerassa ei ole, vaan sitten objektiivinä on ikään kuin sitten se meidän lipunmyyntitiski, joka on pyöreä ja muistuttaa objektiivia. Ja sitten vielä, että sille tilalle semmoinen niin kuin karakterisoiva piirre on, että siellä niin kuin kulmat ei ole suoria, vaan kulmat kaareutuu. Vähän niin kuin filmirullassa filmi kaareutuu, että vanha ajan filmiä ei voi taittaa, koska silloin se katkeaa, vaan se filmi taipuu sillä tavalla pyöreänä.
Ja nyt me näyttelyä ripustaessa huomattiin, että me haluttiin niille pitkille seinille ripustaa vaan yhteen nauhaan niitä kuvia, koska tuntuu, että se on niin kuin se täydentää sen filmirullan, että siellä on sitten ne kuvat yhtenä nauhana siinä. Että jos niitä olisi laittanut kahteen kerrokseen, niin se olisi ikään kuin rikkonut tämän filmin. Se ei oikein sopinut siihen tilaan. Niin tämmöiset asiat, niitä niin kuin tilassa vasta sitten näkee, että mikä niin kuin tuntuu oikealta. Että oikeastaan me ei näyttelyripustusta suunniteltu ennalta lainkaan. Että nyt elokuussa päästiin ripustamaan ja sitten vasta mietittiin, että mikä siinä tilassa näyttää toimivalta. Että.
Kun kuuntelen teitä, tulee ihan mieleen elokuvaohjaaja Federico Fellinin elokuvat, eli tämmöistä graafista estetiikkaa ja kaunista. Te nauratte.
No ripustus ja tilasuunnittelu on niin kuin yksi tosi iso osa sitä, kun tehdään näyttelyitä, koska valokuviahan voi niin kuin, niitä on meidän ympärillä niin joka puolella ja erilaisissa muodoissa, mutta se, että sitten tullaan jonnekin tilaan katsomaan niitä valokuvia, niin se on vielä sitten ihan oma juttunsa. Ja sitten tietysti vielä se, että valokuvanäyttelyt eroaa nyt esimerkiksi vaikka maalausnäyttelystä siinä, että maalaukset on aina olemassa niin kuin kappaleina ja sitten ne tuodaan sinne tilaan, mutta että varsinkin tällä hetkellä ja digiaikana, kun lähdetään miettimään sitä valokuvanäyttelyä, niin mitä meillä on? Meillä on se tiedosto. Ja sitten sen jälkeen pitää alkaa tekemään tosi isoja päätöksiä siitä, että mitä sille tiedostolle sitten tehdään, että tehdäänkö me tauluja seinille vai tehdäänkö me tapettia tai onko sitten siinä liikkuvaa kuvaa esille. Että se niin kuin problematiikka on niin kuin tosi erilainen kuin semmoisessa perinteisessä niin kuin taidenäyttelyssä.
Ja jos tehdään seinälle, niin kehystetäänkö vai pohjustetaanko? Ja jos kehystetään, niin näyttävästi vai jotenkin huomaamattomasti?
Niin. Ja kaikkia näitä asioita nyt on Liisan näyttelyn yhteydessä on mietitty.
Niin, koska Liisan teokset, jotka aikaisemmin on ollut siellä Instagramin digitaalisessa kuvavirrassa, niin ne on nyt saanut fyysisen muodon eka kertaa, niin tässä on joutunut niin kuin Liisa ikään kuin uusien kysymysten äärelle. Että
kyllä.
Millä tavalla ne on ripustettu nyt, Instagram-kuvat?
No, mielestäni me päästiin erinomaiseen ratkaisuun näissä ripustusasioissa ja ihan mielettömällä tavalla konkretisoitui nämä teokset nyt sieltä niin kuin digitaalisesta kuvavirrasta.
Siellä on sekä semmoinen yksi iso koko seinän peittävä tapetti, että sitten tällaisia niin kuin pohjustettuja ikään kuin itsenäisiä taideteoksia seinällä, että tässä on yhdistetty molempia ja sitten on vielä videoteokset siellä
myös.
Kyllä, videon yhdistettynä.
Kyllä.
Se on tämmöinen niin kuin koko tila nyt tällainen kokonaistaideteos, että sitä voi ajatella niin kuin yhtenä installaationa.
Ja siellä on vielä
koko
keinu.
Näyttelyä. Ja siellä on myös keinu, kyllä.
Sekin löytyy. Se on aikamoinen väripläjäys sieltä. Löytyy kyllä monenmoista tutkittavaa.
Saako keinussa keinua?
Totta kai.
Ehdottomasti.
Oi, ihanaa. Millä tavalla sitten tämä uusi hieno lokaatio tulee vaikuttamaan aihevalintoihin tulevaisuudessa?
No siis nähtäväksi jää, että nyt tosiaan etsittiin ja haluttiin sellainen näyttely, joka on helposti viestittävä isollekin yleisölle, koska tietysti toivotaan, että paikka tulee tutuksi mahdollisimman isolle joukolle. Katsotaan, minkälainen on palaute, mitenkä löydetään. Pikkuhiljaa tässä nyt sitten niin kuin vuosien saatossa tullaan sitten katsomaan, että minkälaiseksi tämä rintamalinja nyt sitten Kaapelin näyttelyiden ja K1:n näyttelyiden välillä muodostuu. Mutta että sellainen ero nyt ainakin siinä on, että Kaapelitehtaalla ollaan tekemässä isoja remontteja sitten ensi vuonna. Ja sitten sen jälkeen meillä on Kaapelitehtaalla tilat, jossa sitten voidaan esittää niin kuin valokuvauksen klassikoita. Ja varsinkin semmoiset niin kuin historialliset valokuvat museoiden kokoelmissa tällä hetkellä, niin Jotta ne liikkuu ja jotta saa lainoja, niin silloin pitää olla niin kuin todella niin kuin hyvälaatuiset olosuhteet, kosteus, lämpö, niin kuin todella tarkasti säädelty, että sellaisia asioita meiltä kysellään. Ja tämä nyt esimerkiksi on sellaista sitten, että joka varmastikin on siellä Kaapelitehtaalla jatkossakin.
Avajaisnäyttelyssä on ainakin glamuuria, muotia ja myös feminististä tutkimusta. Keskustelemme siitä kohta lisää. Nyt kun valokuva on kulttuurissamme enemmän läsnä kuin koskaan, on todella hienoa päästä aloittamaan uusi luku valokuvataiteen museon tarinassa. Katsomme maailmaa valokuvan kautta monesta näkökulmasta. Näin olet museonjohtaja Elina Heikka kuvaillut tätä uutta museota. Ja tosiaan näyttelyissä tulee olemaan esillä paljon kansainvälistä valokuvaa, kotimaista valokuvaa unohtamatta. Voitko vielä vähän avata, näkemään?
Se nyt on salaisuus, mitä tämän ensimmäisen näyttelyn jälkeen tulee, mutta maailma valokuvan kautta, niin se oikeastaan pitää sisällään sellaisen ajatuksen, että tuossa niin kuin muutama vuosi sitten Smithsonian instituutissa Amerikassa niin alettiin niin kuin miettimään just tätä museota ja kokoelmaa ja miten kokoelmaa pitäisi kartoittaa ja mikä se sitten oikeastaan onkaan se valokuvan asema ja tehtävä ollut ja mikä se nyt on. Niin sitten tämmöinen kuin Mervyn Heiferman, hän lähestyi niin kuin taiteilijoita, eri tieteiden edustajia, median edustajia, valtavan joukon ihmisiä kysyi heiltä kaikilta, että mitenkä valokuva on niin kuin muuttanut niin kuin teidän alaa, mitä se olisi ilman valokuvaa. Ja sitten lopputulema oli oikeastaan se, että olipa se sitten niin kuin mikä tahansa tämmöisen inhimillisen toiminnan ala, ihan vaikka sieltä niin kuin perhealbumista lähtien, niin valokuva on aivan niin kuin valtavasti vaikuttanut siihen, että missä me tällä hetkellä ollaan. Ja myöskin sitten niin se, mitä nyt sitten niin kuin tästä eteenpäin tapahtuu, niin jollakin tavalla niin myöskin sitä valokuva on niin kuin viemässä eteenpäin. Että jos nyt vaikka ajattelee, että yksi esimerkki valokuvan voimasta on vaikka se, että me nyt ollaan siellä Helsingin keskustassa, että ne valokuvat, että meillä on olemassa valokuvia, niin yksi, kaksi, ne valokuvat onkin vieneet koko museon sinne Helsingin keskustaan. Eli jos sitä alkaa niin kuin enemmän miettimään ja todella niin kuin monelta eri kannalta, niin kuin se Heiferman sitten sitä summaa, niin että valokuva on niin kuin valtava semmoinen niin kuin muutosvoima myöskin, että vaikka helposti ajatellaan, että valokuva on joku se hetki menneestä ja jotenkin, että sillä on pelkästään se historia, jota se kuljettaa mukanaan, mutta että oikeasti se on myöskin jotakin, joka vie meitä koko ajan niin kuin eteenpäin.
Ja valokuva voi olla voimauttava, voi olla niin kuin ikoni tai mantra, että se voi olla ihmisen elämässä johtotähtenäkin joku vaikka nuorena nähty mustavalkoinen ihana ranskalainen kuva jostakin suutelevasta parista. Tämä on klisee, mutta pidän sitä itse.
Siinä on valokuva voima. Valokuva vie sut Pariisiin.
Juuri
valokuva näin. Vie sut Pariisiin ja ehkä kokeilemaan sitä hetkeä, että jos se sieltä löytyisi.
Eli esimerkin voima on vahva valokuvataiteessa. Liisa Vääriskoski, miten sinä kuvailisit valokuvan asemaa kulttuurissamme juuri nyt?
Voi, kovin vaikea kysymys. Mä taidan siirtää tämän Maria Faariselle.
Maria Faarinen.
Valokuva on kaikkialla. Nyt siis vaikka sosiaalinen media on suhteellisen uusi keksintö. Minä sain onnekkaasti elää oman teini-ikäni semmoisessa niin kuin maailmassa, jossa oli vaan pokkarikameroita ja niitä kuvia, jotka sitten vietiin kehitettäväksi ja nähtiin kahden viikon päästä. Tuntuu, että se oli semmoinen viaton aika menneisyydessä, koska mitä 10-15 vuotta tuntuu, että Instagram ja Facebook ja Twitter ja kaikki tämä niin on järisyttänyt meidän jokaisen maailmaa, että ajatus palusta sellaiseen aikaan, jolloin kuvat oli vielä vaan fyysisiä eikä niin kuin digitaalisia ja jokaisen taskussa ja puhelimessa, niin se tuntuu ihan mahdottomalta. Ja se nyt on vaan niin kuin yksi esimerkki siitä, että minkälaisen myllytyksen keskellä me ollaan oltu tässä viime vuosikymmeninä.
Miten tämä vaikuttaa meidän omaan ajatteluumme, että meillä on niin paljon kuvavirtaa?
Ei me varmaan edes niin kuin tiedetä, millä kaikilla tavoin se vaikuttaa. Että sillä tavalla tosi hankala kysymys.
Niin. Kuvat vaikuttaa suoraan niin kuin tunteisiin ja ne vaikuttaa niin paljon välittömämmin kuin vaikka joku, että luet uutisen lehdestä ilman sitä kuvaa. Että ne saa meissä aikaan sellaisia reaktioita, joista meidän on hirveän vaikea olla niin kuin jatkuvasti tietoisia. Että nyt korostetaan sitä, että miten tärkeää on vaikka lapsille ja nuorille opettaa koulussa medialukutaitoa. Mutta että kyllä niin kuin kaikki aikuisetkin saisi mennä jatkuvasti kertauskursseille siitä, että me jotenkin niin kuin kaiken sen kuvatulvan keskellä pystyttäisiin niin kuin jotenkin tiedostamaan se, että mikä tämä kuva on, kuka sen on ottanut, mihin sillä kuvalla pyritään, miksi se kuva on valittu esitettäväksi tässä kohtaa. Että mehän ollaan niin kuin koko ajan semmoisen niin kuin kuvallisen pommituksen kohteena.
Liisa Vääriskoski, itse kuvaat ja olet paljon Instagramissa ja varmasti myös katsot paljon Instagramia itse. Mikä on Instagramin ja sinun suhteesi?
No, se on muodostunut hyvin läheiseksi. Tämä näyttely, joka K1:een avautuu, se kertoo tästä mun performanssihahmosta Munalissusta, jonka pääpiirteetään julkaisukanavaan Instagramissa.
Ja sä oot aloittanut sen, mitä siitä on 4 vuotta aikaa?
4 vuotta, joo. Silloin tämä hahmo syntyi täällä sosiaalisen median puolella. Siellä mä olen myös kehittänyt sitä eteenpäin ja tämä on sitten ensimmäinen kerta tosiaan, kun nämä saa fyysisen muodon, nämä teokset.
Mikä sinut sai alun perin kehittämään Munalissun tai mitkä ne oli ne tavallaan, oliko se joku semmoinen luova tekemisen tarve vai syntyikö se jotenkin puoli vahingossa alter egoksi vai? Mikä siinä oli taustalla?
Joo, se oli ikään kuin sattumaa. Ja ennen Munalissua mun Instagram-tili kulki nimellä Monalissu. Ja se oli mun henkilökohtainen Instagram-tili. Ja se oli ihan sitä varten, että mä viihdytin sillä itseäni. Ja jossain vaiheessa mä huomasin, että se sisältö saa aikaan paljon reaktioita ja kiinnostusta. Ja silloin mä aloin kehittämään tätä hahmoa ikään kuin performatiivisempaan suuntaan. Ja silloin muovautui tämä performanssihahmo Munalissu.
Ja viittaako tämä aikaisempi nimi Mona Lisaan?
Kyllä, se on viittaus.
millä tavalla? Mikä tämä Louvren Mona Lisassa on? Mikä merkitys sillä on ollut sinulle?
Se on enempi viihteellisestä näkökulmasta, mä katsoisin tätä nimiasiaa.
Sehän on magneettinen taulu. Onko Munalissu myös, onko siinä magnetismia? Se vetää puoleensa.
Kyllä mä sanoisin, että siinä on aikamoista elinvoimaa ja vetovoimaa. Ja näyttelyssä itse asiassa nähdään myös Munalissun versio Monalisasta.
Minkälainen se on? Miltä se näyttää?
Se on
aika raju.
Kerro.
Kultakehyksistä katselee.
Kyllä. Ja munalissu on härskisti levittäytynyt tämän alkuperäisen teoksen päälle.
Katseen kohteeksi.
Kyllä.
Kuuluisan taideteoksen sijasta. Mutta hän saa siitä huolimatta sieltä tykkäyksiä myös alkuperäisen teoksen tekijältä.
Kyllä, Leonardo da Vinciltä.
Kyllä. Elikkä hän siellä Instassa peukuttaa.
Eli huumoria ja myös provokaatiota.
Kyllä, nämä on muun muassa ne polttoaineet, millä tämä hahmo toimii.
Keskustellaan lisää munalissusta vähän myöhemmin, mutta nyt haluan vielä museonjohtaja Elina Heikalta kysyä. Teette tosiaan siis paluun Helsingin keskustaan. Minkälaisissa tiloissa kaupungissa valokuvataiteen museo on aikaisemmin ollut?
Oi, me ollaan oltu siis todella monessa eri paikassa. Eli tuolla Ilmalan vesitornissa oli nähtävästi ihan ensimmäiset toimistot. Sitten sen jälkeen näyttelytilat avautui siellä Korkeavuorin katu kakkosessa sisäpihalla. Viides kerros, ei hissiä. Sitten sen jälkeen museo muutti Lauttasaareen ja meillä oli Annantalossa galleriatila. Ja sen jälkeen muutettiin Makkarataloon ja sitten Makkaratalosta kaapelitehtaalle. Ja sielläkin me ollaan vielä toimiston paikkaa nyt sitten muutettu yhden kerran. Että museon geeneissä nyt taitaa olla joku sellainen vaelluselementti.
Ja tosiaan, jos ajatellaan tätä paikkaa, niin nyt olette keskustassa ja turisteja tulee olemaan.
No tietysti joo ihan varmasti, että jos ajat nyt ei olisi tällaiset, kun ne nyt on tämän pandemian vuoksi, niin todennäköisesti nyt iso osa näistä meidän ensimmäisistä vieraista, näyttelyvieraista olisi niitä matkailijoita, jotka sitten sitä Etelä-Esplanadia ja Pohjois-Esplanadia kävelee edestakaisin, mutta sitä nyt ei tänä vuonna tapahdu, mutta toivottavasti nyt sitten jossakin vaiheessa taas niin voidaan palata siihen enemmän entisenlaiseen elämään ja ihmiset pääsee liikkumaan.
Yksi asia, joka on merkityksellistä, on, että tämä museo on auki 7 päivää viikossa.
Joo, me ollaan nyt ihan siis 7 päivää viikossa ja sitten vielä pitkät aukioloajat sieltä 11 ilta 8 asti. Että siinäkin mielessä nyt haluttiin antaa yleisölle niin kuin mahdollisuus valita se vierailuaika niin kuin aika niin kuin isosta vierailuaikavalikoimasta, että ei tarvitse kaikkien ahtautua samaan aikaan sinne.
Ja tosiaan tilan suunnittelusta vastaa arkkitehtitoimisto Futu Design. Millä tavalla tästä tilasta on saatu elämyksellinen ja kohtaamisia synnyttävä?
Niin kuin mä äsken tuossa kerroin, että siinähän on tämmöinen niin kuin allegoria siihen valokuvaan ja kameraan liittyen siinä niin kuin arkkitehtuurissa, mutta sitten jos ja kun tulet käymään siellä, niin näkee, että se tila on niin kuin sen kokoinen, että näyttelyn pystyy katsomaan sillä tavalla paneutuen kokonaan tai näyttelyt. Tila ei ole valtava. Ei tarvitse tehdä valintaa siitä, että mitä katsoo, mitä jättää niin kuin katsomatta. Ja mä uskoisin, että sellaisena niin kuin paikkana, jonnekka sitten tullaan ystävän kanssa tai niin kuin perheen kanssa ja käydään näyttely sillä tavalla huolellisesti läpi keskustellen, niin se toimii niin kuin todella, todella hienosti. Sitten me ollaan myöskin siihen näyttelytilan yhteydessä olevaan niin kuin kameratapahtumatilaan, niin siihen on suunniteltu keskusteluja ja luentoja ja sitten myöskin museon tämmöistä työpajakurssitoimintaa, joka käynnistyy tässä pikkuhiljaa syksyn kuluessa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vierainani ovat torstaina Helsingissä avattavan valokuvataiteen museo K1 museonjohtaja Elina Heikka, näyttelyintendentti Maria Faarinen ja mediataiteilija Liisa Vääriskoski. Ja nyt siirrymme glamuurin pariin. Avajaisnäyttelyssä on esillä kanadalaisen valokuvaajan Douglas Kirklandin tuotantoa. Näyttelyn nimi on Ilta Marilynin kanssa ja Coco Chanel. Ja näyttelyintendentti Maria Faarinen, valokuvissa on legendaarinen muotitaiteilija Coco Chanel Pariisin ateljeessa aika rennon näköisenä malliensa keskellä. Millä tavalla Douglas Kirkland työskenteli saadakseen kuvattavansa näinkin rennon näköiseksi?
No, hän matkusti siis 3 viikoksi Pariisiin tekemään juttua toimittajan kanssa. Heillä oli runsaasti aikaa siis käytössä. Siihen aikaan panostettiin näihin aikakauslehtireppareihin. Ja aluksihan ei ollut puhettakaan siitä, että Mademoiselle olisi ollut rento, vaan häntä joutui kuvaamaan kadulla aika pitkänkin matkan päästä ja hän ei ottanut tätä nuorta amerikkalaista valokuvaajaa ehkä ensin kovin vakavasti. Kirkland on itse todennut tästä, että koska minähän en ollut mikään Richard Avedon, niin hän joutui näkemään vähän vaivaa. Ja hän sai tehtäväkseen lähteä kaupungille kuvaamaan näitä Chanelin malleja, ihan perinteisiä muotikuvia ottamaan. Ja hän oli ilmeisen miellyttävä nuori mies, koska nämä mallit sitten ottivat hänet siipiensä suojaa ja vähän niin kuin neuvoivat Pariisin tavoille. Hän on kertonut, että tämä oli hänen toinen matkansa Pariisissa ja eka kerralla oli työskennelty ihan amerikkalaisessa työryhmässä. Ja nyt tällä kertaa hän joutuikin sitten kohtaamaan ikään kuin sen todellisen Pariisin. Ja hän ei puhunut ranskaa lainkaan ja omien sanojensa mukaan ei ymmärtänyt muodista paljon mitään, joten on hyvä, että nämä mallit sitten auttoivat alkuun. Ja sitten sen jälkeen, kun Coco Chanel oli nähnyt näitä hänen ottamiaan kuvia, hän siis kehitti ne siellä Pariisissa ensimmäiset filmit, niin sitten sen jälkeen hän niin kuin suopui ja päästi tämän nuoren miehen sinne ateljeihensä kuvaamaan ja myös myöhemmin sitten hänen sviittiinsä tuolla Rich Hotellissa, missä hän jo hyvin, hyvin rennosti poseraa siellä sitten. Sitten kuvaajalle.
Toihan näkyy, toi tapahtumakulku näkyy hyvin siellä näyttelyssä.
Joo, me valittiin siihen, että me halutaan siitä ihan semmoinen kronologinen ripustus, että tässä tarinana on siis kehyskertomuksena se, että Amerikassa havahduttiin Chanelin olemassaoloon sen jälkeen, kun Jackie Kennedy esiintyi useissa tilaisuuksissa tässä hänen kuuluisassa vaaleanpunaisessa jakkupuvussaan, Chanelin puvussa, ja siitä syystä sitten Luke aikakauslehti halusi sitten tällaisen repparin Coco Chanelista, joka oli 80 siinä vaiheessa ja valmisteli juuri elokuisessa Pariisissa uutta mallistoaan ja sitä sitten päästiin kuvaamaan lopulta hyvinkin rennoissa tunnelmissa.
Jo tosiaan on tottunut siihen, että Coco Chanel näyttää aika ankaralta, mutta tässä hän on ihan hymyssä suin.
Joo. Valitettavasti kuvaaja itse ei nyt näiden koronarajoitusten takia pääse saapumaan tänne näyttelyn avajaisiin. Hän on 80 nyt itsekin, niin ei nyt pysty valitettavasti matkustamaan, että emme ole tavanneet, mutta niissä kuvissa, joissa hän on itse mukana, niin hänestä kyllä jotenkin välittyy sellainen todella niin kuin miellyttävä kuva.
Kuka Douglas Kirkland on?
Kanadassa syntynyt, Yhdysvalloissa uransa tehnyt valokuvaaja, joka on erityisesti tunnettu siitä, että hän on varmaan suunnilleen kaikki nämä niin sanotut A-listan julkikset Amerikassa kuvannut näyttelijät ja laulajat. Ja hän teki pitkän uran Hollywoodissa elokuvien stillkuvaajana. Että todella niin kuin maailman kuuluissa elokuvissa on ollut myös tekijänä, muun muassa Titanicia.
Mikä hänen asemansa on muotikuvauksen historiassa?
No, ei niinkään muotikuvauksessa, että kyllä enemmän tuo niin kuin henkilökuvaus on. On siis myös muotia kuvannut, että ollut monipuolinen kuvaaja, mutta tunnetuin hän on näistä niin kuin julkisuuden henkilöiden muotokuvistansa.
Ja tosiaan marraskuun 17. päivänä vuonna 1961 tämä hermostunut nuori valokuvaaja Douglas Kirkland kohtasi studiossa Hollywoodissa yhden maailman tunnetuimmista elokuvatähdistä. Tehtävänä oli kuvata Marilyn Monroe Look-aikakauslehden 25-vuotisjuhlanumeroon. Mitä tästä kuvasessiosta tiedetään?
Kuvat otettiin tosiaan yhden illan aikana vuokrastudiossa Hollywoodissa ja kuvaaja oli erittäin hermostunut. Hän kertoo kirjassa, johon on koonnut nämä Marilyn kuvat siitä, että kuinka hän tosiaan on tämmöisestä pikkukaupungista Kanadasta kotoisin, ja siitä on vaan 30 kilometriä paikkaa, jossa vuonna 52 Marilyn kuvasi tuota Niagara-elokuvaa, ja että hän silloin tuli pikkupoikana jo tietoiseksi Marilynistä, ja se oli heille kaikille semmoinen niin kuin ajatuskin siitä, että Marilyn saattaisi tulla sinne heidän pikkukaupunkiin milloin tahansa sieltä kuvauspaikalta, semmoinen niin kuin kihelmöivä ajatus. Ja sitten kun hän nuorena vasta uraansa aloittelevana kuvaajana päätyi sitten tilanteeseen, jossa hänen pitää ottaa alastomasta Marilynistä kuvia valkoisissa silkkilakanoissa, niin hän oli hyvin hermostunut omien sanojensa mukaan, että tätä samaa Look-lehden juttua varten hän oli kuvannut jo Elizabeth Taylorin, ja ilmeisesti se ei jännittänyt ollenkaan siinä mitassa kuin Marilynin kohtaaminen.
Kuvauksia seuraavana päivänä Kirkland kohtasi hyvin toisenlaisen Marilyn Monroen. Mitä tapahtui?
No, Marilynistä yleensä kerrotaan se, että hän rakasti valokuvattavana olemista, että hän oli hyvin epäluuloinen tällaisten niin kuin kirjoittavien toimittajien suhteen, mutta että valokuvaajat oli hänen niin kuin erikoissuosiossaan, ja hän niin kuin syttyi elämään, kun pääsi sinne kameran eteen. Ja kun tänä yhtenä iltana he Kirklandin kanssa kohtasivat, niin siinä oli semmoinen niin kuin kuvaajan sanojen mukaan semmoinen hyvin vahva kemia heidän välillään, ja Marilyn niin kuin todella antautui tähän viettelevän elokuvatähden osaan siellä lakanoissansa. Mutta sitten seuraavana päivänä vastassa oli hyvin asiallinen, surumielisen oloinen nainen tummissa aurinkolaseissa, joka halusi sakset ja suurennuslasin, ja sitten nämä diat, jotka hänelle tuotiin nähtäväksi siitä kuvaussessiosta, niin hän kävi hyvin tarkasti läpi ja saksi saman tien palasiksi ne, joihin hän ei ollut tyytyväinen. Ja sitten katsoi nämä jäljelle jääneet vielä uudestaan läpi ja etsi sieltä niin kuin niitä onnistuneita ruutuja tämmöisen niin kuin suorastaan ammattimaisen kuvatoimittajan elkein. Ja sitten loppujen lopuksi Marilyn oli itse se, joka valitsi niistä kuvista sitten sen ruudun, joka tuli sinne Look-lehden 25-vuotisjuhlanumeroon. Se oli hänen oma valinta.
Kumman ansiota on sitten fantastinen kuva? Onko se kokenut poseeraaja Marilyn vai tämä kuvaaja?
Ehdottomasti yhteistyötä, niin kuin valokuvaus on, että eihän se synny ilman molempia osapuolia.
Ja tosiaan, ehkä tuosta voisi sanoa vielä sen että yksi syy siihen, että niin kuin haluttiin niin kuin nämä Douglas Kirklandin kaksisarjaa niin kuin tuoda esille, on se, että niistä niin hyvin näkee juuri se, niin kuin se malli ja valokuva ja yhteistyön, kun ne on tommosia niin kuin pitkiä sarjoja, jotka tapahtuu, niin kuin on yksi malli ja yksi ilta tai yksi malli ja kolme viikkoa, niin siellä jotenkin pääsee sinne sekä sen valokuvaajan nahkoihin että sitten sen mallin nahkoihin ja jotenkin kokemaan sitä niin kuin autenttisen tuntusta hetkeä.
Tämä on aika erilainen näyttely kuin olisi se näyttely, jossa olisi vaan niin kuin ikonisimmat kuvat Marilynistä, johon ihminen tulisi, ja siellä olisi semmoisia isoja viimeisteltyjä kuvia eri tilanteissa, ja joista monet olisi hänelle ehkä katsojalle ennestään tuttuja. Että nyt tullaan näyttelyyn, jossa on 52 kuvaa, sama nainen samassa sängyssä, samassa tilanteessa. Että se vaatii vähän erilaista katsomista, että katsojan pitää malttaa niin kuin rauhoittua ja niin kuin tutustua niihin kuviin, että toisto on mahtava väline, koska siinä niin kuin yksityiskohdat herää eri tavalla eloon kuin siinä yhdessä viimeistellyssä ruudussa, jonka sitten esimerkiksi lehteen usein valitaan.
Sitten siellä on tosi kiinnostavia kuvia siitä itse kuvaustilanteesta, niin kuin mustavalkoisia kuvia siitä, jossa näkee, että mitenkä se Kirkland toimi siellä tilassa, jotka kyllä niin kuin rikastaa sitä kävijän kokemusta.
Miten ne ilmenee? Miten niitä voi tulkita?
No niissä näkee ihan suoraan, että ne on ottanut siis joku muu kuin Kirkland itse. Niin esimerkiksi ihan niistä kuvaustilanteista, että Marilyn makaa siinä sängyllä ja sitten Kirkland on sitten jossakin ylhäällä parvella sinne ylös kiikkunut ja sitten sieltä sitten kuvaa alaspäin. Ja sitten on semmoisia hetkiä vähän niin kuin kuvausten välissä, jossa sitten valokuvaaja istuskelee lattialla ja jotenkin viettää aikaa nyt sitten mallinsa kanssa.
Näihin molempiin kuvauksiin liittyy myös dramatiikkaa. Kirkland oli keskellä Coco Chanelin kuvauksia, kun pysäyttävä uutinen saapui.
Kyllä, Marilyn kuoli juuri silloin, kun nämä Coco Chanel-kuvaukset oli Pariisissa käynnissä, ja hän luki näistä pariisilaislehtien kissan kokoisista otsikoista tämän uutisen, eikä ollut sitä ensin uskoa todeksi, että heillä oli ollut puhetta ilmeisesti, että vielä toistekin tehdään yhteistyötä ja tämä ei jää tähän, lisää kuvia otetaan, mutta se ei sitten koskaan toteutunut. Että.
Molemmat naiset, Coco Chanel ja Marilyn Monroe, kuitenkin ymmärsivät jo omana aikakautenaan kumpikin valokuvan voiman, imagon ja itseilmaisun välineenä. Millä tavalla he käyttivät sitä hyväkseen?
No, Marilynistä hän oli varmasti hyvin tietoinen siitä, että hänestä ei olisi koskaan tullut sen suuruusluokan megatähteä ilman valokuvia. Että vaikka hän oli elokuvatähti, niin kuitenkin elokuva on se, jonne mennään ja koetaan se elokuva ja sitten lähdetään ja siitä ei tavallaan jää mitään fyysistä muistoa. Mutta että kun kuva on lehdessä, niin se fani voi leikata sen siitä ja laittaa vaikka omalle seinälle ja katsoa sitä ihanaa Marilynia joka päivä. Ja Marilynhan oli myös kokenut sen, että ennen kuin hänen uransa lähti tosi isoon kiitoon, niin hän esiintyi tällaisissa niin kuin alastonkuvissa ja sitten hän ilmeisesti pelkäsi niiden julkituloa, mikä tietysti väistämättä tapahtui siinä vaiheessa, kun hänestä tuli iso tähti, niin sitten nämä julkaistiin nämä olin nuori ja tarvitsin rahaa ajan alastonkuvat, mutta sitten hän sai kokea sen, että se ei kaatanut hänen uransa, vaan päinvastoin niin kuin siitä tuli vaan niin kuin ehkä enemmänkin uutta nostetta vaan hänen urallensa. Et siinäkin hän sai kokea sen, että miten se, niin kuin se valokuva menee ihmisten nahkoihin ja valokuvan kautta hänestä saattoi tämmöisenä Hollywoodin supertähtenä tulla niin iso kuin hänestä tuli. Että. Niin.
Ja Chanelista?
Mä luulen, että Chanel tarvitsi tämä valokuvaa ennen kaikkea sitten näiden muotiluomostensa esittelyyn sitten. Ja nämä tämmöiset uutiskuvalehdet, niin kuin Look esimerkiksi tuohon aikaan, niin nehän oli niin kuin todella tärkeitä viestinviejiä. Että sitä ei ehkä nyt tässä maailman ajassa niin kuin ymmärrä ihan, että kuinka merkittäviä aikakauslehdet oli siihen aikaan, koska täällä nyt oli aika, kun televisio ei vielä ollut aivan lopullisesti lyönyt läpi ja se maailma avautui sieltä niin kuin lehtikuvien kautta. Ja tässä on tietysti Luke-lehteen liittyy semmoinen kiinnostava detalji, että siellä oli se lehti, missä Aatos Erkko kävi opettelemassa silloin 50-luvun alkupuolella ja Aatos Erkko toi sieltä niin kuin Luke-lehdestä sitten ajatuksen siitä, että Suomeenkin pitäisi saada vastaavanlainen niin kuin hieno uutiskuvalehti ja sitten Erkko lähti uudistamaan Viikkosanomia, mutta että Kirkland aloitti sitten siellä Luukissa vasta sen jälkeen, kun Erkko oli sitten jo palannut Suomeen, että eivät tavanneet siellä ainakaan.
Ja tosiaan nämä esimerkiksi kuvat Jackie Kennedystä tässä Chanelin jakkupuvussa, niin eihän ne olisi saavuttanut sellaista yleisöä, jos ei olisi ollut näitä lehtiä siihen aikaan. Ja sitten Suomessahan koettiin hyvin samanlainen tilanne, kun samainen Jackie Kennedy hankki Marimekon mekkoja ja sitten Marimekolle aukesi markkinat 60-luvulla Yhdysvalloissa ihan yhtä lailla kuin Chanelillekin. Mm.
Yksi sellainen kun näkökulma tuohon näyttelyyn tosiaan on se, että mitenkä niin kuin tuona aikana sitä lehdistöä tarvittiin, että tuli isoksi ja kuuluisaksi nimeksi ja että asiat levisi yleiseen tietoisuuteen, että just että Marilyn ja Coco Chanel tarvitsi valokuvaa ja sitten ne tarvitsi sen lehdistön. Mutta että nyt sitten kun tullaan niin kuin tähän maailman aikaan, niin kuin Liisa nyt on tehnyt Munalisossa, niin tavallaan kaiken voi tehdä itse. Eli voit olla itse mallia, itse kuvata ja itse vielä tuoda ne kuvat esille ja mitä kaikkia rooleja sulla nyt sitten onkaan
Kyllä.
siinä. Että.
Niin merkittävä ero on todella, että se on täysin yhden naisen projekti.
Niin, siinä pääsee niin kuin Instassa pääsee ohi kaikkien portinvartijoiden
sitten se on
jakamaan sitä omaa luovuuttansa.
Taiteen demokratisoija myös sitä kautta.
Niin. Mutta mitä sä sanoit, että mitkä ne kaikki sun roolit oli sitä niin kuin puvusta?
Ja sieltä idean siemenestä. Puvusta ja tuotanto, leikkaus, kuvaus, esiintyminen. Koko tämä tuotannon kaari on omissa käsissä.
Eli hyvin orgaaninen tuote.
Kyllä, näin voi sanoa.
Ja jos ajatellaan aikamme muotikuvista, vaikuttavamman jäljen on jättänyt Italian Voguein edesmenneen päätoimittajan Franca Sozzanin yhteiskuvaus. kunnalliset kantaa ottavat ja joskus jopa brutaalitkin muotivalokuvat. Pitääkö muotikuvien tänä päivänä olla kaikkea muuta kuin kauniita ja pinnallisia?
Jaa, ei niitä varmaan pidä olla, mutta ne saisi olla vähän useammin.
Niin. Tämä vetää hiljaiseksi.
Se on haastava aihe kyllä, koska siinä on niin monta puolta. Toisaalta on se taiteellinen puoli ja sitten on se kaupallinen puoli. Että se on ihan ymmärrettävää, että esimerkiksi muotilehdet haluaa tietyn tyyppisiä muotikuvia, koska he ainakin niin kuin ovat kokeneet sen niin, että ne miellyttää heidän lukijakuntaansa ja yleisöään. Ja sitten taas ne vaatteita niin kuin markkinoiva ja valmistava taho niin kokee tietynlaiset kuvat sitten myyviksi. Mutta onneksi myös nykyään niin demokratisoitumista siinäkin mahdollistaa nämä uudet median muodot, että enää ei tarvitse olla Voguein kuvaaja, että pääsee julkaisemaan omia muotikuviaan.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vierainani ovat torstaina Helsingissä avattavan valokuvataiteen Museo K1 museonjohtaja Elina Heikka, näyttelyintendentti Maria Faarinen ja mediataiteilija Liisa Vääriskoski. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja nyt suuntaamme katseemme Mona Lisun häkellyttävään universumiin.
Ihanasti sanottu.
Valokuvataiteen Museo K1 näyttelyt esittelevät tosiaan kolme omaehtoista naista Coco Chanelin ja Marilyn Monroen lisäksi. Saamme kylpeä värikkäissä mediataiteilija Liisa Väärisosken valokuvissa. Yhdessä pastellin värisessä kimaltelevassa valokuvassa kannat kruunumaisesti lootuskukkia päälläsi. Mistä tämä kuva kertoo?
Siinä on, se on hyvin symbolinen kuva. Se mulle tämä merkitsee ikään kuin tämmöistä Mona Lisun henkistä heräämistä. Ja itse näyttelyssähän me nähdään tämä kuva lentikulaarisena.
Mitä se tarkoittaa?
Oletko nähnyt semmoisia postikortteja, kun kääntää sitä kulmaa, niin se kuva vaihtuu.
Ja se keinu, mikä aikaisemmin mainittiin, on luonnollisesti juuri sitä varten, että voi mukavasti keinussa heiluen katsoa tätä kuvan muuttumista. Että ei tarvitse keikkua siinä sillä lailla, että ihan omilla jaloillaan siinä kuvan edessä.
Kyllä, sillä keinulla on ihan oma funktionsa.
Eli Mona Lisulla on tämmöinen henkinen herääminen.
Näinkin voi sanoa, joo. Tai totta kai kaikki semmoiset Liisa Väärisosken omat elämänkolhut ja kasvut heijastuu tähän performanssihahmoon ja alter egoon.
Eli suoraan myös itsestäsi ammennat vahvasti.
Kyllä, paljon käytän niitä omia elämänkokemuksia hyödyksi ja hyväksi. Ikään kuin käsikirjoitan niitä uudestaan Mona Lisulle hauskalla tavalla. Mä saan semmoisen erilaisen näkökulman asioihin.
Onko tämä huumori sitten tietty suoja itselle?
Mä sanoisin, että se on enemmänkin terapiaa.
Olet rohkea. Hienoa.
Ja Mona Lisa osaa nauraa itselleen ja olla itse ironinen, että se opettaa myös mua.
Kun katselin Instagram-fiidiäsi, niin ihastelin kuvia. Olet itse tosiaan ihan kuin valokuvamalli. Oletko tehnyt mallin töitä?
No en nyt menisi sanomaan.
Mutta pitkät vaaleat hiukset, kauniit vaatteet ja tosiaan itseäni viehätti voimakkaasti, miten liikut ihanissa tämmöisissä kaupunkiasunnoissa, missä on valoa tulvivat ikkunat, ohuet verhot ja sinulla on tämmöistä ehkä 70-luvun tyylin glamuuripukeutumista. Ja tosiaan et pelkää ollenkaan näyttää omaa villeyttä, myös tämmöistä erottista liikehdintää on. Miten uskallat, miten pääset tähän tilaan?
Näinkin voi sanoa, kai se voima tuolta jostain kumpuaa ja Mona Lisun tämmöinen aika keskeinen teema on tämä elinvoima ja seksuaalinen energia. Ja se ei tietystikään tarkoita ainoastaan seksiä tai seksikkyyttä, vaan se on luomisvoimaa, mikä tulee tuolta jostain syvältä. Ja käytän todella paljon omaa kehoa ikään kuin instrumenttina näissä Mona Lisun teoksissa. Se on hyvin vapauttavaa liikkeessä ja tanssissa. Siihen on jotain todella voimakasta.
Ja tosiaan olemme tottuneet aina tähän naisen objektina olemiseen. Miten itse suhtaudut objektin ja subjektin välillä, väliseen, ehkä ristiriitaankin välillä?
No toki vaikka Mona Lisa on katseen kohteena, niin hän on aina itse päätösvaltainen.
Millä tavalla?
No siis kaikki ne tilanteet on hänen niin kuin hallussaan, että sinne ei kukaan pääse tirkistelemään sellaista, mitä hän ei itse halua näyttää toisille. Kyllä. Että se valta on siinä niin kuin esittäjällä eikä katsojalla.
Juuri näin Maria Osastan hienosti sanoittaa puolestani, kiitos siitä.
Mona Lisassahan on hyvin paljon jotenkin samankaltaisia yhteneviä piirteitä Marilyn Monroen kanssa, minkä takia tämä myös on tähän Kirklandin Marilyn sarjan rinnalle tämä Liisan Mona Lisan näyttely aivan täydellinen pari. Että enkä nyt tarkoita sitä, että molemmat on vaaleita ja hurjan kauniita, vaan tarkoitan nyt ihan tämmöisiä niin kuin sisäisiä ominaisuuksia, niin kuin huumorintajua. Molemmat on synnynnäisiä komediennejä ja älykkäitä ja hauskoja.
Oh, tässä alkoi ihan korvia punottamaan. Mutta ehkä Mona Lisan tavoitteena on olla tämmöinen ikään kuin päivittynyt Marilyn. Mutta ettei se loppu olisi niin kovin traaginen.
Ja minusta on ihana ajatella, että mitä kaikkea Marilyn olisi voinut tehdä, jos hänellä olisi 50-luvulla ollut vaikka Instagram käytössä, jolloin Hollywoodin studiot ei olisi voinut työntää häntä aggressiivisesti tietynlaiseen lokeroon ja hänen julkikuvansa ei olisi ollut niin riippuvainen siitä, että mitä nämä lehdet hänestä haluaa näyttää, vaan että jos hän olisi päässyt Liisan tavoin itse niin kuin valitsemaan sen, mitä hän tuo omalle yleisölle niin kuin suoraviivaisesti, niin mitä se olisi voinut olla?
Minkälaisen reaktion, Liisa Vääriskoski, olet saanut yleisöltä?
No pääpiirteittäin vastaanotto on ollut hyvin positiivista. Vihapostia ei ole sadellut mailiin, mikä on erittäin hienoa. Ehkä vaikka vaikeita aiheita käsitellään ja tabuja myös, niin se viihteellisyys ja huumori, mä katson, että se on semmoinen niin kuin pehmittävä kuori ehkä kaiken välillä. Et vaikka Mona Lisa myös provosoi ja on ikään kuin radikaali, niin se ei kuitenkaan syytä ketään. Et se ei julista sormia heristäen.
Onko siellä sun Instagram-fiidissä, niin käydäänkö siellä keskustelua Mona Lisasta? Tai onko sulla jotakin sellaisia?
Hyvin vähän enemmän se on semmoista emoji-virtaa,
niin, joo.
mitä sosiaalisen median alustoissa niin, nykyään niin. näkee.
Olet tosiaan rohkeasti kulkenut omaa tietäsi. Suomalaisessa nykytaiteessa mielestäni on aika harvinaista, että taiteilija tuo esiin omaa seksuaalisuutta, erottisuutta ja tunteita. Miten löysit tämän tien häpeän maassa Suomessa?
Erinomainen kysymys. Kai se kumpuaa tuolta jostain ikään kuin luonnostaan.
Oletko ollut vihainen joskus tästä tilanteesta maassamme?
No, toki se on turhauttavaa, mutta Mona Lisa tekee töitä sen eteen, että ihmiset vapautuisi ja löytäisi sen oman seksuaalisuutensa ja voimansa.
Juuri näin. Ja usein naiset tuomitsevat toisiaan. Miksi?
Se on kyllä asia, joka saa minutkin paikoittain hyvin surulliseksi. Et kai siellä taustalla on niin semmoinen voimakas oma häpeä ja itsensä pienentäminen, että se reflektio on niin voimakas, että sitä ei osata vastaanottaa.
Ja olet tosiaan feministi, eli teet tätä myös ihan aatteen voimalla.
No kyllä, olen feministi.
Mitä ajattelet naisten asemasta Suomessa tänään?
No paljon on menty asioissa eteenpäin ja valtavia harppauksia on otettu, mutta kyllä meillä täällä Pohjoismaissakin on toki paljon tehtävää ja parannettavaa.
Se on hienoa, että meillä on tällaisia Mona Lisan kaltaisia esikuvia. Itse näin kolmen tyttären äitinä, niin minusta on ihanaa, että on tällaisia hahmoja. Ei meillä 90-luvulla. Sen takia meistä tuli näin synkkiä ja estyneitä ihmisiä. Mutta ehkä omilla tyttärilläni on sitten ja valoisampi tulevaisuus.
Ja korviini on kantautunut, että jotkut opettajat on esimerkiksi näyttänyt kouluissa näitä munallisuusvideoita ja se on mun mielestä tosi iloinen asia. Että ehkä mä haluaisin nähdä munallisuus myös ikään kuin semmoisena seksuaalikasvatuksen muotona.
Ja siihen liittyvä videohan on myös osana tätä nyt avautuvaa näyttelyä.
Kyllä, se on siellä nähtävissä.
Käsittelee tätä seksuaalivalistusteemaa. Se on ihan.
Miten se syntyi?
Munallisuus elämän koulu on tämän videon nimi. Ja siinä on 5 minuuttiin tiivistettynä koko paketti.
Ja siinä tosiaan haluan vielä palata näihin kuviin. Eli Instagram-fiidissä sieltä löytyy tosiaan huumoria. Olet siellä amerikkalaisissa bikineissä, syöt popcornia ja katsot televisiota. Sitten siellä on myös välillä ihan tämmöistä romanttista genreä mukana. Eli kaikki puolet, naisen aggressio, se on asia, jota usein siitä ei saa puhua eikä tuoda esille. Mikä on aggression voima?
Munallissu ei... Viha ei ole munallisun polttoaine. Et ehkä mä näen, että se ei ole se tie, se paras tie saamaan aikaan mitään muutosta, viha ja aggressio. Vaikka totta kai saa olla tunteita ja näyttää vihansa. Mutta onko se sitten se paras vaihtoehto?
Monesti huumori voi toimia paljon tehokkaammin.
Mm. Kyllä, sille tielle olen itse lähtenyt.
Huumorin kautta ja vahvojen naisten kautta kohta Valokuvataidemuseo tosiaan antaa tämmöisen vahvan vitamiiniruiskeen katsojalle. Kiitos, kun tulitte paikalle. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän ja lämmin kiitos museonjohtaja Elina Heikka.
Kiitos.
Näyttelyintendentti Maria Faarinen.
Kiitoksia.
Ja ihana munalissu Liisa Vääriskoski, kun vierailitte ohjelmassamme.
Kiitos, kiitos, kiitos.
Ja munalissulla on vihreä 70-luvun tyylinen vaate päällä.
Totta, tässä on vähän jotain semmoista lentoemomaista.
Kyllä. Ja onnea tosiaan torstaina avattavaan uuteen museoon ja näyttelyyn. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tätä lähetystä kanssani olivat myös tekemässä äänitarkkailija Juha Jelm ja tuottaja Olli Kangassalo. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on 2000 vuotta sitten elänyt Plutarkkos, joka löysi suomalaiset kesällä 2020. Tietokirjojen top 10 listalle nousi ällistyttävästi Plutarkoksen kirjoituskokoelma Mielen tyyneydestä. Keskustelemassa on Plutarkosta suomentanut Juhanna Torkki ja Jakke Holvas juontaa. Kaunista ja rohkeaa päivän jatkoa.